Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht me një me kryetitujt. Korrupsioni në Kosovë nuk ndalet as në kohë koronavirusi. Bizneset në Kosovë kërkojnë lehtësim të procedurave për marrje të kredive pas dhëmeve të shkaktuara në muajt e fundit nga pandemia. Mos respektimi i vendimeve kundër koronavirusit rrezikon të rikthej kufizimet në lëvizje në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe hollësitë të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dukuria e korrupsionit ka vazhduar edhe në muajt e fundit, kur Kosova është përballur me pandeminë e koronavirusit. Agjencia kundër korrupsionit ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për shkelje të ndryshme, përfshir konfliktin e interesit, deklarimin e rrejshëm të pasurisë, keqpërdorim të opozitës zyrtare dhe disa të tjera. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se situata mund të përkeqësohet pasi shqyrtimi i lëndëve po shtyhet se bazohet mos funksionimit të gjykatave me kapacitete të plota. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se ka pranuar me dhjetra informata nga personat e ndryshëm për rastet e dyshuara të korrupsionit gjatë muajve kur vendi ka qenë në pandemi. Zyrtarë nga agjencia thanë për Radio Evropa e Lirë se informatat e pranuara kanë të bëjnë me dyshime për korrupsion, konflikt interesi, deklarimi rrejshëm i pasurisë, keqpërdorim të pozitës zyrtare, si dhe rastet të tjera lidhur me dyshimet për korrupsion të prokurimit publik. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaip Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se të gjitha informacionet janë duke u trajtuar.
Po, gjatë së kohë, kemi proceduar më shumë se 10 kallëzime penale për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për deklarim të rrem dhe mos deklarim, dhe fusha të tjera të konflikte dhe çështje të tjera që lidhen me mandatin e agjencisë.
Havolli thotë se agjencia gjatë kësaj kohe ka dhënë mbi 10 opinione ku dyshohet se është shkelur ligji i prokurimit publik. Ai tha se në aspektin e hetimeve po trajtohen të gjitha rastet.
Gjatë kësaj kohe agjencia ka ushtruar në 10 raste kallëzim penal dhe ka dërguar në prokurori për dyshime të mundshme për korrupsion dhe deklarim të rrejshëm të pasurisë.
Agjencia është duke i trajtuar edhe disa raste për të cilat nuk ka mundur të jap shpjegime dhe detaje zoti Avolli, pasi sipas tij janë në fazën fillestare të trajtimit.
Ka pasur informata në lidhje me Ministrinë e Shëndetësisë, lidhur me aktivitetet e prokurimit, siç e dini që ka qenë një gjendje emergjente dhe shumë produkte janë blerë forma
Përfaqësues nga shoqëria civile disa herë kanë shprehur dyshimet për përhapjen e dukurisë së korrupsionit edhe gjatë kohës së pandemisë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dignitet QOHU thekson se në një situatë ku administrata publike nuk është duke funksionuar dhe ku numri i stafit punues ka qenë reduktuar, mundësitë e keqpërdorimeve kanë qenë të mëdha.
Në situatë të tillë mundshëm gjasat janë që shumë mund këtë raste të korrupsionit, keqpërdorimit, që përmes procesit prokurimit publik apo mundësive të tjera.
Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se ka dyshime se disa institucione në periudhën e pandemisë e kanë shfrytzuar edhe për përfitime në mënyrë jo të lejshme. Organizata QOHU thotë Demhasaj gjatë këtyre muajve nuk ka arritur që të monitorojë institucionet, por sipas tij qytetarët kanë hasur në paragullsi.
Është përfol pa në disa tender problematik qoftë me keqpërdorim të çmimeve e gjitha këtyre, po unë e shoh si të mundshëm që ka shumë më ndodhur në këtë kohë.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga prokuria speciale dhe prokuritë tjera lidhur me kallëzimet penale që agjencia ka dorëzuar në prokurori për të njëjtit dhe as zyra për media nuk është përgjigjur në pyetje. Demasaj thotë se edhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë me kapacitetet e plota bën që rastet e dyshuara me korrupsion të mos procedohen me kohë.
Prandaj duhet pro sa më shpejt të jenë punëve të edhe të hetojnë raset e reja, po nikosisht të vazhdojnë raset e vjeta që i kanë pasur.
Emrimet politike në Kosovë, fenomeni nepotizmit dhe korrupsioni vazhdojnë të ngulfasin institucionet dhe në përgjithësi shoqërinë, thuhet në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Sipas raportit të organizatës Transparency International për vitin 2019, ku prezentohet indeksi perceptimit të korrupsionit, Kosova ka shënuar regres sa i takon luftës kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumë biznesa në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha në muajt e fundit. Për të zbutur situatën e tyre financiare, ato po kërkojnë lehtësim në procedurat për marje në kredive në bankat komerciale që operojnë në këtë vend. U theqës të shoqatës e bankave të Kosovës, thonë se bankat janë të gatshme për dhënje në kredive, por kjo varet nga kërkesa e bizneseve. Raporti Nadia Ahmetit.
Rimëkëmbja e bizneseve të cilat kanë pësuar humbje nga masat emergjente të qeverisë në detyrë të Kosovës për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, mund të realizohet përmes kredive bankare, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese dhe me pas 18 maj faza dytë, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica bizneseve ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Për të rikuperuar dëmet financiare, ata po kërkojnë përkraje financiare nga qeveria, konkretisht që të mundësojnë lehtësira në procedurat për marrjen e kredive nga bankat komerciale. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, thotë se autoritetet shtetërore duhet të krijojnë mundësi për bizneset për marrjen e kredive në bankat komerciale dhe të ketë grejsë periudhë, sepse thotai vetëm garantimi kredive është i pamjaftueshëm.
Shumë prej bizneseve nuk kanë problem me hipotekë, kanë problem me likuiditet dhe me mundësi të kthimit të kësaj kredie, sidomos për disa prej bizneseve të cilët për tre muaj nuk kanë operu.
Edhe Astrid Pangja, drejtor ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat, konkretisht industria prodhimit, ka pësuar humbje të mëdha dhe shteti duhet të garantoj kredite bizneseve.
Por në qoftë se ne do të kemi mundësi të marrim një kredi, ku norma interesi do të subvencionohet nga masa shtatëtorale deri në 100% nga qeveria e Republikës së Kosovës, që janë duke bërë shumë vende të turistëve të botës, atëherë një kredi që do të jetë sidomos për investimet e reja, do të jetë një shtykje e madhe për sektorin e prodhimit.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht janë ankuar për vështirësinë e qasjen e financave dhe ndihma në kredi do lehtësoj punën e tyre. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se rikuperimi përgjithshëm ekonomik në Kosovë varet përmes ndihmës së bizneseve private. Ai thotë se garantimi kredive dhe subvencionimi normës së kamatave të kredive do lehtësoj situatën financiare të tyre, por Zeka vlerëson se duhet të gjenden forma tjera edhe për grante.
Krahas kësaj, bizneset, sidomos ndërmarrjet e vogla të mesme, ndërmarrjet prodhuese duhet të përfitojnë edhe nga shemet e granteve të cilat do të duhet të vihen në dispozicion nga ana e qeverisë.
Bankat komerciale në Kosovë janë të gatshme të kreditojnë ekonominë e vendit, thotë drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia. Por si pas ti, kjo varet se janë të gatshme bizneset për të kërkuar kredi.
Dihet që ka disa kategori të ndryshme të bizneseve, janë bizneset të cilat në një kategori të cilat kanë mundësi të marrin kredi dhe ato besoj se nuk do të kenë ndonjë telashe.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë, Tabalia, kanë kapital të mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit në bankat komerciale është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të kuptuar se pse diplomacia me maska e Kinës nuk po funksionon në Kosovë. Si dolën teoritë se gjenerata e 5 të komunikimeve 5G mund të shkaktoj apo bart koronavirusin e ri. Sfidoni veten me një quiz rreth të vërtetave dhe gënjeshtrave rreth sëmundjes COVID-19 apo kuptoni se në cilën fazë janë përpjekjet për të gjetur vaksinën kundër koronavirusit që po shkatron ekonominë globale. Mos respektimi vendimeve kundër koronavirusit rrezikon rikthimin e kufizimeve në Maqedoninë e Veriut, paralajmërojnë drejtuesit e institucioneve shëndetësore. Gjendja më alarmante paraqitet në zonën e Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme atje ka njoftuar se rreth 4000 persona janë regjistruar si shkelës të masave të kufizimit dhe ndaj shumicës prej tyre edhe janë ngritur pa di penale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mos respektimi i masave kufizuese ka çuar në rritjen e rasteve të reja të prekur me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri i të prekurve ka arritur në mbi 2100 persona, ndërsa i viktimave në 125 deri ditën e premte. Sa i përket infektuarve, numri më i madh është në Çair, Saraj dhe Gazibab, komuna këto që janë në kuadër të qytetit të Shkupit. Paraqitja e rasteve të reja vjen pas lehtësimit të masave dhe mos respektimit të tyre në 3 javët e fundit.
Sega smo ispravljeni pred 2 predizvik. Да се навикнеме безусловно да ги почитуваме мерките за заштита на здравјето.
Та не ндодиме пара дю сфидаве тъм да, че то мосоиме ме респективи на масаве пър мбројте на шандетет, че ја на пара кушто пър стабилизиме на дженѓес, осе ме мос респективи на масаве то разикојме акцими на тюре тъ саришом. Deri tani kishim më sukses në përballjen me virusin, andaj edhe morëm veprime për normalizimin e gjendjes, por masat për mbrojtje personale mbeten në fuqi dhe ato duhet të respektohen, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Apel për kujdes kanë bërë dhe drejtuesit e komunave të Shkupit, duke e kërkuar kujdes nga qytetarët.
Jam i vetëdijshëm për durimin e harxhuar dhe dëshirën për t'u kthyer normalitetit. Megjithatë, rreziku ende ekziston dhe mundësia për të infektuar enda është në mas të konsiderueshme. Pra ndaj, le të bëhemi shembulli i mirë i kësaj ngjarje dhe jo e kundërta. Le të përmbahemi edhe më tej masave të domosdoshme deri në eliminimin e tërësishëm të virusit.
Ka deklaruar Visar Ganiu, kryetari i komunës së Çajirit në Shkup. Ministria e Punëve të Brendshme ndërko ka dalë me të dhëna mbi numrin e personave që nuk kanë respektuar masat që nga fillimi i aplikimit të orës policore e deri në heqjen e saj ditën e mërkur.
Zakus të sodenis, kupno, 4783 građani ne apoqituvala lukata në vlata zë ograniquajnë në dvizhenjëto.
Që nga vendosja e masave kufizuese deri në heqjen e tyre më 27 maj, gjithsej 4783 persona nuk e kanë respektuar vendimin për lëvizje. Prej tyre policia ka arrestuar 3110 persona, ndërsa kundër 2632 personave janë ngritur pa di penale, ndërsa kundër të tjerave procedura kundërvajtëse. Numri më i madh i shkeljeve janë bërë në qytetin e Shkupit dhe të Manastirit. Masa janë ndërmarrë dhe kundër personave që nuk kanë respektuar masën e izolimit dhe vetë izolimit dhe gjithsej Ministria e Punëve të Brendshme kanë ngritur 125 padi penale. Policia ka vepruar edhe në rastet e shkeljes së masave për mbrojtje, apo mos mbajtjen e maskave dhe distancës fizike, dhe për këtë shkelje janë gjobitur me para 1973 persona, ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Naqi Çulef. A i ka thënë se policia në përgjithësi ka qenë në krye të detyrës, por edhe mund të ketë pasur lëshime, ashtu si që ka dhe nga institucionet tjera. Kreju i policisë ka thënë se pavarësisht të lehtësimit të masave, qytetarët duhet të kenë kujdes pasi virusi është ende i pranishëm dhe se dëshmi për këtë sipas tij është paraqitja rasteve të reja.
Ne treba të zaboravime dhe ka virusët se ushte e prisutën vë nashtë të zemja.
Ne nuk duhet të harojmë se virusi ende është i pranishëm në vendin tonë dhe derisa të jetë këtu, ne nuk do të mund të kthehemi krejtësisht në gjendje normale, andaj bëj thirrje për kujdes maksimal dhe respektimin e masave mbrojtëse, ka deklaruar Ministri i Punave të Brendshme Naqi Çulef. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.